Să știți că într-adevăr Dumnezeu face imposibilul, dar vreau să vă spun ceva din experiența mea cu Domnul, că totdeauna Dumnezeu face imposibilul când noi am făcut tot ce e posibil. Nu vă așteptați ca Dumnezeu să facă imposibilul când noi nu facem nimic din ceea ce e posibil. Dar două întrebări, sau trei, trebuie să răspund eu la ele și o să fiu foarte telegrafic. Prima, care ar fi atitudinea corectă pe care trebuie să o avem față de tipul de oameni ca Diotref? M-am gândit mult la întrebarea asta, de vreo două zile stă pe aici. Cred că, în primul rând, ar trebui să cauți să nu fii ca el. Una din luptele mele cele mai mari, de când am început să particip la conferințele astea, și nu vreau să spun acum lucruri care să flateze pe nimeni, dar mesajul acesta, de când ne-am întâlnit la prima conferință la Timișoara cu fratele Iosif și ceilalți din echipă, asupra mea a avut un mare impact. Și cel mai mult asupra relațiilor cu ceilalți, pentru că aici e marea problemă. Și dacă a fost vreodată lupta mea și este și acum, încă mă lupt cu asta, este să nu le răspund diotrefilor, care de obicei sunt firești, unii dintre ei nu-L cunosc pe Domnul, ei sunt în biserică, pot fi și în comitetul bisericii, dar nu-L cunosc pe Domnul, pentru că eu nu cred. Eu vreau să fac o paranteză, am crescut la țară, să știți, prin păduri, se vede dacă te uiți cu atenție asta, și mergeam la capre. Aveam 4 ani, 5 ani și mergeam cu caprele și n-am știut de atunci de ce mă trimite Dumnezeu la capre. Am un simț așa foarte bine dezvoltat să simt caprele între oi. Și rugăciunea mea întotdeauna a fost: Doamne, ajută-mă să nu le răspund în fire. E așa de ușor. Diotrefii, de obicei, ei sunt tot timpul în fire. Ei spun, mi-am ieșit din fire, dar nu e adevărat, și-au intrat în fire. Deci, de obicei, caută să nu fii ca ei. Apoi, roagă-te pentru ei. Poate că Dumnezeu va avea milă de ei. Și uitați-vă ce spune Ioan. Voi veni și voi aduce aminte de faptele pe care le face. Confruntă-i, dar confruntă-i în dragoste. Spune-i, uite ceea ce faci tu, vine de la cel rău. Să știți că mulți habar nu au. Ei cred că poți să vii la biserică, să dai bani, să te faci că te închini sau chiar să te închini, eu știu cum, și să fii rău în continuare, să minți, să înșeli, să faci o mulțime de lucruri și pe urmă să te duci să te întâlnești cu Dumnezeu, să stai toată veșnicia cu El în cer. Dar n-ai cum. Pentru că dacă oamenii ăștia s-ar întâlni aici pe holul bisericii cu Domnul Iisus, n-ar ști cine-i. Și dacă nu-L cunoști pe Hristos de aici, n-ai cum să te întâlnești cu El acolo. Deci, caută să nu fii ca ei, roagă-te pentru ei și confruntă-i. Dar confruntă-i în dragoste. Următoarea întrebare era tot aici. 1 Ioan 2,27 scrie: n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Care este interpretarea corectă a versetului? Te rog să te uiți că versetul acesta apare în contextul capitolului 2, unde apostolul Ioan vorbește foarte mult despre acești învățători mincinoși, despre acești gnostici pe care el îi numește anticriști, pe care Calvin îi numește mincinoși notorii, și îmi place expresia asta de mincinoși notorii, și spune: v-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească, în versetul 26, și apoi în continuare apare versetul acesta: cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Ideea aici nu e că noi chiar n-am avea trebuință să, că atunci n-ar rost să venim la conferință sau n-ar rost să venim să învățăm ceva, ci este în contextul în care veneau ăștia și spuneau că ei au învățături interesante. Și unii erau tentați de învățăturile lor interesante. Ioan spune: Duhul Sfânt care este în voi, ungerea aceea specială, vă este suficientă, n-aveți nevoie să vă învețe ei. Și apoi o altă întrebare. Există vreo referință biblică conform căreia un om întors la Dumnezeu trebuie să demonstreze că este cu adevărat creștin și apoi să fie botezat? De exemplu, Zacheu n-apucă să facă fapte vrednice de pocăința lui, și totuși Domnul Iisus afirmă că în acel moment a intrat mântuirea în casa lui. Acum mi-am dat seama că mi-ai pus mingea la fileu, până acum nu. Fiți atenți aici. M-am consultat și cu bătrânul adunării și am spus: frate Iosif, ajutați-mă acum că am dat de necaz. Și dânsul mi-a dat exact răspunsurile care le aveam și eu aici în minte, dar e bine că am fost amândoi pe aceeași linie. Deci fiți atenți. Noi nu avem în Scriptură o regulă care se spune așa faceți, așa faci, așa faceți. Avem principiul marii însărcinări care ne spune: faceți ucenici. Da? Cum? Mergând, botezându-i și învățându-i. E adevărat, și la Rusalii s-au predat Domnului, 3.000 au venit în față, dar vă rog să înțelegeți, au venit ei, au fost atât de pătrunși de cuvânt încât au întrebat fraților ce să facem și au fost botezați imediat. Ioan însă, când veneau la el, vă amintiți? Veneau la el să fie botezați, le spunea: eu nu pot să vă botez pentru că viața voastră nu-i schimbată. Acum, nu știu cum să vă explic, dar nu am întotdeauna acest duh al lui Ioan să-i cunosc pe fiecare dacă viața lui este schimbată sau nu. Ioan numai când i-a văzut a spus: ăsta n-are viața schimbată, ăsta e pui de năpârcă, ăsta e... Într-o seară eram noi la comitet și erau mărturisiri pentru botez și a venit unul care a făcut praf tot comitetul nostru, praf i-a făcut pe toți. Și eu sunt așa într-o ureche, m-am uitat la el și am spus: ăsta e mincinos. Da, pentru că de multe ori spun și ceilalți mă ceartă, am tăcut de data aia. Însă câțiva oameni m-au văzut și și-au dat seama ce e în capul meu, dar n-am zis nimic. L-am și botezat și după aia a venit și l-a ridicat poliția de aici. Nu numai că l-am botezat, l-am și angajat să lucreze la noi la poartă aici și l-a luat poliția și cred că e la pușcărie acum. Era un nemernic care i-a păcălit pe toți. Și atunci le-am spus: ați văzut mecla mea cum arătam? Ați văzut ce față aveam? O aveam pentru că am știut că ne minte, dar nu știu de ce n-am avut tăria să vă spun că suntem fraieriți de un om. Și atunci am luat hotărârea că n-o să mai tac. Mai bine să greșesc, spun în dragoste. Deci eu n-am întotdeauna... Ioan avea, spunea: ăla-i năpârcă, ăla nu-i, ăla-i, ăla-i. De aceea, biserica locală își organizează în așa fel cum crede ea și se uită la felul de viețuire. Noi, de exemplu, îi vizităm acasă pe cei care vin la noi la cursul de cateheze. Să vedem ce se întâmplă pe acolo. Dar acum, fiindcă mi-ai pus mingea la fileu cu Zacheu și cu asta am încheiat, totuși vreau să te amintesc. Da, Domnul Iisus a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, dar s-a schimbat Zacheu sau nu? Da? Păi da, a zis: jumătate din averea mea o dau săracilor. Jumătate, nu 10%, nu 20%, jumătate. Da? Și apoi, dacă am înșelat pe cineva, dau înapoi împătrit. Și îți mai spun ceva. Unii spun că Domnul Iisus l-a mântuit pe tâlharul de la dreapta. Și e adevărat, l-a mântuit atunci pe cruce. Dar v-ați gândit de ce nu l-a mântuit și pe ălălalt? L-a mântuit pe unul să arate că se poate. Și așa. Dar nu pe amândoi, ca să nu se generalizeze. Okay. Domnul să vă binecuvinteze.
Sunt foarte multe întrebări pe care le primim și pentru că nu putem să răspundem în plen la toate întrebările, rugămintea mea este următoarea. Dacă ați pus o întrebare și n-ați primit răspuns, după ce încheiem sesiunea, până când mergem la masă, și acum, și după amiază, veniți la mine, veniți la fratele Sami, la fratele Iuliu, la fratele Adi, la fratele Iosif și căutăm să răspundem în particular. Toate întrebările sunt importante. Singurele întrebări care nu sunt importante sunt cele care nu spuse. Puneți pentru că este o problemă, vreți să știți. Și înțelegem asta, dar sunt unele întrebări care au un interes general și cred că este într-un fel important să le prioritizăm și să dăm răspuns la cele care au aplicarea cea mai largă. Deci, dacă n-ați auzit răspuns la întrebarea pe care ați spus-o, vă rog frumos, veniți, îndrăzniți, răspundem la toate întrebările.
Se petrece ceva foarte important în viața multora. Ai un creștinism anemic, spunea Paula Crețu. Până când s-a întâmplat ceva în viața ei și vedeți că iradiază și e cu tot o altă ființă. Ce se întâmplă acapătă diferite numiri. Cineva spunea că it's a second blessing or a second work of grace, o a noua binecuvântare, o nouă lucrare a Harului. Poți să zici, e o nouă umplere cu Duhul Sfânt. E ca și o nouă convertire, de la care viața ta e cu totul altfel decât înainte. Dar acum vreau să știți că nu înseamnă că până atunci n-ai fost creștin. Sunt unii care zic, Domnule, până acum eu n-am fost nimic, acum am fost vai de mine, acum. Și după 3 luni vine cu alta, până acum am fost nimic, acum. Acum vreo cât a fost, de mult, eram tânăr, am ținut o predică la Cluj și la urmă a venit un frate la mine, m-a prins de rever așa, mă Iosif, predica a fost bine gândită, a fost bine structurată, a fost frumos expusă, dar Iosif, n-a fost puterea Duhului Sfânt. Am plecat capul și am zis, omul ăsta are dreptate. Știam că îmi lipsește. Și au mai trecut ani și ani până când Dumnezeu a ars ce era rău acolo, până m-a trecut prin nu știu câte cuptoare și într-o zi am știut, acum este puterea Duhului Sfânt. Acum când mă ridic, nu mai vorbesc eu. Și eu mă minunez de ce spun. Experiența aceasta, care eu o numesc umplerea cu Duhul Sfânt sau o nouă umplere cu Duhul Sfânt, este experiență pe care v-aș dori-o fiecăruia dintre voi. Să o trăiți aici. Ridicăm ștafeta pentru că vrem să vă învățăm relație personală reală cu Dumnezeu, în care realmente Dumnezeu devine persoana aceea cu care stai de vorbă. Un dialog permanent cu Dumnezeu. Când știi că El e real, e în tine și ai comuniune cu El. De obicei, asta vine când ai înțeles că până acum tu nu i-ai dat de fapt voința ta Lui, să folosim termenul pe care îl folosesc eu zilele astea. Încă tu ți-ai păstrat voința în propriile mâini. Încă tu ai zis, decid eu ce să fac. Încă n-ai capitulat în ceea ce în mod clasic se numește predare totală. De obicei asta vine când Dumnezeu pune degetul pe o practică din viața ta și zice, asta nu-mi place, renunță la ea. Și ți-e ceva drag și ceva de care nu vrei să te desparți. Și El zice, dă-mi o mie, renunță la asta. Poate fi chiar ceva bun, dar El are ceva mai bun pentru tine și nu-ți poate da mai bun până când nu cedezi la cel bun care a devenit pentru tine un idol. Într-un fel sau altul, e vorba de o nouă experiență cu Dumnezeu în care, evident, El a pus focalizarea pe tine și zice, vreau să te schimb aici, aici, aici. Accept să te schimb? Accept să-ți cureți viața? Accept această nouă direcție în viață? Accepți acest nou principiu de trăire? Nu se poate spune că la fiecare altfel. Dar într-un fel sau altul, Dumnezeu la clipa asta vrea să înceapă o nouă viață cu tine, o viață 100%. Și întotdeauna asta costă. Întotdeauna asta presupune o ascultare care uneori e teribilă. La mine a venit în clipa în care eram profesor la un liceu în Cluj și Dumnezeu mi-a spus: dacă te-ai întors cu adevărat la mine, acum trebuie să arăți public. Și știam că asta înseamnă că pierd postul de profesor. Și era cel mai drag lucru al meu. Și am acceptat să-i dau ce aveam mai scump. De acolo au început binecuvântările. Era ceva care îmi era tare drag. Și el mi-a spus: dă-mi mie. Din clipa aceea urmează această relație personală. Cum îmi vorbește Dumnezeu? Cum mă conduce Dumnezeu? Și aici vreau să nu o să vă ocup tot timpul, pentru că mai trebuie și altcineva, deci mă uit la ceas cât e timpul meu. Câteva gânduri despre modul în care îmi vorbește Dumnezeu. Iov 33:14. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Dar omul nu ia seama. Să nu crezi că Dumnezeu îți vorbește totdeauna la fel. Dacă crezi că există un mecanism pe care te învățăm să-l practici, uite așa îți vorbește Dumnezeu, apeși pe butonul ăsta și atunci auzi vocea Lui. Nu există așa ceva. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. În primul rând, Dumnezeu îmi vorbește prin cuvântul Lui. 95% din voia Lui Dumnezeu e scris aici. Și totul se rezumă la 1 Tesaloniceni 4:3. Voia Lui Dumnezeu e sfințirea voastră. Voia Lui Dumnezeu e să mă facă sfânt cum El sfânt. Ce înseamnă asta, e dezvoltat pe 1000 de pagini, Sfânta Scriptură. Eu trebuie să citesc Scriptura și să memorizez Scriptura. Dragii mei, Scriptura e gândirea lui Dumnezeu. Când eu o bag în mintea mea, mi-am băgat în mintea mea gândirea lui Dumnezeu. Dacă eu gândesc biblic, eu gândesc dumnezeiește. Așa că unul din lucrurile pe care trebuie să-l încep să-l faci e să memorizezi Scriptura. Cât mai mult, cât mai galopant, pentru că e cuvântul lui Taticu și gândirea lui Taticu. Și eu vreau să gândesc cum gândește Taticu. Deci, în principiu, Dumnezeu îmi vorbește prin cuvântul Lui scris în Scriptură. Uneori, Dumnezeu îmi vorbește când aud o predică. Și tot la mine se uită predicatorul. Nu odată am avut oameni, a fost un om odată care a vrut să vină să mă bată, că tot timpul numai la el m-am uitat și tot timpul l-am demascat. Eu nici nu știau că există omul acel. pot să vă spun ore întregi minunile pe care le știu eu, cum a vorbit Dumnezeu prin predicile mele, fără ca eu să știu. Dar Dumnezeu mi-a dat exact ceva pentru omul acela. Deci Dumnezeu vorbește prin predici. Dumnezeu vorbește prin alți oameni care vin și spun: tinere, nu-mi place cum îți arată frizura. Nu te revolta. Și zic, poate că ai dreptate. Poate că ar trebui să mă piaptă în altfel. Mulțumesc frumos! De unde știi tu că omul ăla n-a fost folosit atunci direct de Dumnezeu și au fost cuvintele lui Dumnezeu pentru tine? Dumnezeu ne vorbește prin diferiți oameni și la unii le pune direct în inimă: du-te și spune lucru tare, cu tare lucru. Acum, nu-i totdeauna că au venit unii și mi-au spus: Dumnezeu mi-a spus să spun cu tare. Și eu imediat am recunoscut că e fals. Deci trebuie să ai grijă că nu există o regulă. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, și oriunde este monedă bună, există și monedă falsă. Oriunde apare moneda bună, apare și moneda falsă. Dumnezeu îmi vorbește uneori și deschizând Biblia și dintr-o dată mă izbește un verset, așa că îmi lovește pe cineva între ochi, exact ce îmi trebuia mie. Acum fiți atenți că unii fac din Biblie loterie. Deschid și unde pun degetul, ăla e ce-mi spune Dumnezeu. Nu o faceți așa. Uneori Dumnezeu mi-a vorbit pentru că am deschis Biblia și am spus: Doamne, spune-mi un cuvânt. Și mi-a dat un cuvânt pe care îl am și păstrez la locul ăla din Biblie totdeauna un semn. Pentru că a fost un moment crucial al vieții când Dumnezeu mi-a vorbit prin versetul acela. Dar de cele mai multe ori zic: Doamne, oare nu vorbești printr-o scriptură? Și zic că nu. Nu vorbesc așa. Acum fiți tare atenți aici. Dacă Dumnezeu ne-ar vorbi tot timpul și ne-ar spune tot timpul ce să facem, noi am fi roboței. Roboți. Și sunt unii care la fiecare vorbă zic: Domnul mi-a zis, Domnul mi-a vorbit, Domnul mi-a zis, să nu-i crezi. Că Dumnezeu nu procedează așa, ca la fiecare clipă să spună: ridică mâna sus, lasă mâna jos, zâmbește. Nu, Dumnezeu vrea fii. Și țineți cont, notați-vă și Luca 12, 57, unde Domnul Iisus spune: de ce nu judecați voi înșivă ce-i drept? Sunt în multe situații unde Domnul îmi spune: de ce îmi cer mie să spun ce să faci? Eu ți-am dat principiile mele, acum aplică-le, judecă tu ce-i drept. Eu vreau să văd că am un copil matur care a luat toate principiile mele și le aplică corect în viață. Dumnezeu vrea să fiu o persoană matură care știe să judece, știe să analizeze și știe să aplice principiile Lui. Prin urmare, pentru că tata nu mă vrea robot, ci mă vrea fiu, tata nu-mi spune în fiecare minut ce să fac. ci vrea să învăț să fiu om care judecă, care gândește, care aplică principii. De atâtea ori mi se întâmplă că zic, Doamne, eu aș vrea să-mi spui Tu acum ce să fac. Și el tace. Tace. Nu vreau. Acum, venim la partea poate cea mai frumoasă. Dumnezeu vorbește în noi prin Duhul Sfânt. Apropo, este o carte pe care noi am publicat-o acum vreo 20 și ceva de ani, a lui Dallas Willard, În căutarea călăuzirii. Părerea mea e că și astăzi rămâne cea mai bună carte scrisă pe tema aceasta, despre călăuzire. E de mult epuizată și, frate Liviu, ar trebui să luăm ediția nouă. Nu știu câte schimbări a făcut în ea, dar ar trebui retipărită. Oricum, eu am un exemplar și o să-i las la Agnes, pentru că fratele Centea, Iuliu, zicea că ne trebuie din nou. Ieri mi-a spus că ar trebui. E cea mai bună carte care analizează tot fenomenul călăuzirii. Sunt momente când Dumnezeu ne vorbește printr-o voce audibilă. Auzim în noi. Undeva în noiembrie 68, când am auzit brusc aceste cuvinte, aceasta e ca să mergi în Anglia să studiezi într-un seminar de mâna întâi. N-aveam gând de așa ceva. În seara aceea am spus soției ce am auzit, am spus la un păstor, la doi prieteni. 4 sau 5 luni mai târziu eram student la Oxford, la teologie, în Anglia. Și sunt oameni în viață care mă știu, eu știu de atunci că mi-a spus, că așa i-a spus Dumnezeu, că trebuie să meargă acolo. Am avut câteva asemenea momente. Probabil că ultimul spectacular a fost în 96, când eram așa de legat de Oradea că dacă ai fi pus 10 buldozere sau tractoare să mă scoată din Oradea, nu m-ar fi putut scoate. Dar mi-a vorbit Dumnezeu într-o zi, ieși din Oradea și dedică-te cursurilor de viață spirituală. În seara aia mi-am scris demisia de la Oradea, anunțând că Dumnezeu mă cheamă la o nouă lucrare. Cred, deci, în această vorbire directă a lui Dumnezeu și audibilă, când îți spune, când îți dă un mesaj clar. De obicei, cel puțin în viața mea asta s-a întâmplat când Dumnezeu a vrut să facă o cotitură complet nouă și neașteptată, când mi-a schimbat complet direcția vieții. E real. Dacă ți-ai dat viața lui Dumnezeu, trebuie să aștepți și momente de felul acesta. Când El îți vorbește așa. Se întâmplă uneori cu predica. Am predica scrisă și sunt convins că asta mi-a dat-o Dumnezeu. Și nu știu cum, ba din duminică dimineața, ceva îmi spune, nu e asta predica. S-a întâmplat că am ajuns la amvon. Și acolo am zis, nu e asta predica. Și am înghețat, dar atunci ce să predic? Uite ce să predici. Și după aia am avut confirmare prin ceea ce s-a întâmplat, că s-a întâmplat ceva minuni prin mesajul care mi l-a dat Dumnezeu. Și am văzut că Dumnezeu vrea să schimbă subiectul. Ce vreau să vă spun e că Dumnezeu vorbește și așa, dar rar. De cele mai multe ori, Duhul lui Dumnezeu, fiți atenți, Duhul lui Dumnezeu e Duhul minții mele. Dumnezeu, Duhul Sfânt, e instalat acolo. Și El îmi conduce toate gândurile. Și în momentul în care gândurile mele o iau puțin câș, ceva zice, stop. Copila lui Dumnezeu nu gândește la asta. Stop. Cineva e acolo care lucră la gândirea mea. În general îmi conduce gândurile spre anumite idei. Capăt idei noi. Capăt direcții noi. Fără cuvinte. Nu pot zice Duhul Sfânt mi le-a dat. Dar-s convins că Duhul Sfânt e Duhul minții mele și Duhul Sfânt îmi călăuzește gândirea în direcțiile acestea. Pentru că eu am acceptat că mintea mea e ori la dispoziția cărnii mele, ori mintea mea e ancorată în Duhul Sfânt. Dar mintea mea niciodată nu-i pe neutru. Toate acestea, dragii mei, pot să fie realitățile tale, dar în mod specific, tu ești tu, nu ești eu. Fiecare își are viața lui spirituală, pentru că pe fiecare Dumnezeu îl face în felul lui. Lucru fundamental de care vom vorbi și diseară și mâine e ăsta. Accepți să asculți total de Dumnezeu. Accepți ca planurile lui Dumnezeu pentru viața ta să devină planurile tale. Accepți că sfințenia trebuie să fie voia ta fundamentală. Păi dar nu e posibil. Nu, problema e accepți că de acum încolo ești nebun pentru sfințenie. Pentru că asta e voia lui Dumnezeu pentru tine. Și dacă asta nu accepți, ce mai aștept să spună Dumnezeu altă voie? Ascultă ce-ți vorbește în continuare Dumnezeu, pentru că azi și mâine Dumnezeu are ceva de lucru special cu tine. Ascultă, îți vorbește. Ce ne puteți spune despre valul al treilea? L-aș lăsa pe fratele Iuliu să spună, dar... În mișcarea pentecostală, să zice, mișcarea pentecostală a început la anul 1901 și până pe la 1960 erau patru culte pentecostale. Din 61, mișcarea aceasta de tip pentecostal a ieșit din cadrul cultului pentecostal și a intrat în celelalte culte. Și așa a început mișcarea carismatică. Cu ideea, iarăși, fundamentală că noua că umplerea cu Duhul Sfânt se manifestă prin vorbirea în limbi. Dar la mișcarea carismatică, nu la toți. De fapt, nici la pentecostale acum nu se... probabil că jumătate am înțeles că din pentecostal nu vorbesc în limbi. Nu știu, și fratele Liviu ne poate spune, Iuliu. Dar mișcarea carismatică e, să zicem, mișcarea pentecostală ieșită și trecută în celelalte culte. Pe la 1980 a început ceea ce se numește al treilea val. Al treilea val a fost mișcarea Vineyard. Așa îi zice la mișcarea aceasta. Vineyard înseamnă via. Unde accentul e aproape, deci limbile sunt lăsate aproape de tot deoparte și accentul e pe semne și minuni. În sensul că atunci când predicăm Evanghelia, așteptăm să se întâmple și vindecări fizice. Așteptăm să se facă minuni, semne și minuni. Eu cred că sunt deva prin valul a treilea. Acum eu și la pentecostal, și la carismatici, dar tot baptist. Așa se întâmplă că pe mine toți mă primesc și toți zic, îi de anul ăsta. Și într-adevăr vreau să mă considere toți că sunt de al lor și le spun, fii atent, aici exagerați, aici riscul să luați razna, dar îs frații mei. Aici e problema, că ei simt că eu îi tratez ca frații mei, și de aceea Iuliu mi-a fost student și de aceea predic mereu în biserica lor pentecostală din Oradea. Și de aceea îl chemăm să fie cu noi aici. În esență, să nu ne temem de puterea Duhului Sfânt. Că dacă El vrea să lucreze și minuni și vindecări, să nu-L oprim, ci dimpotrivă să așteptăm așa ceva. Așa că nu vă temeți de Duhul Sfânt.
Este încă un teanc foarte mare și evident, într-un minut și jumătate nu voi reuși să răspund la ele. Spune cineva, scopul creștinului este să-L slujească și să aibă o relație cu Dumnezeu. Ce scop sau rol mai are o persoană care se convertește pe patul de moarte? Probabil că e cea mai mare tragedie, să-ți fi irosit toată viața, să fi avut nenumărate ocazii să-i dai lui Dumnezeu tot ce ai mai bun și când colo să-i dai doar ultimele clipe. Știți careva dintre voi care este lungimea vieții voastre? Noi ne facem planuri și fiecare se gândește, eu am plan, luni dimineața zbor de aici la Viena, de la Viena la München, de la München la Charlotte, plan. Ieri au fost câțiva care aveau un plan să meargă de la Madrid în vacanță și n-au mai ajuns. Dați-i lui Dumnezeu viața voastră acum, în plenitudinea ei, când sunteți tineri, când vă stă toate darurile și toate binecuvântările Lui, pot să inunde viața voastră și să fiți de folos pentru împărăție acum. Fratele Iosif a spus că Domnul Iisus a luat pe cruce și păcatele noastre, dar și consecințele lor. Cineva spunea că consecințele rămân, de exemplu, un copil care se naște în afara căsătoriei. consecințele pe care le-a luat nu sunt consecințele acestea, că ai fumat și faci cancer la plămâni sau ai trăit imoral și ai HIV sau altceva. Este vorba despre consecința eternă. Domnul Iisus Hristos a luat asupra Lui păcatele noastre și nu mai suntem condamnați la iad pentru că El a plătit prețul acela. Da? Deci nu este vorba despre lucrurile acestea fizice. Putem înțelege literal versetul din 2 Ioan 10 unde spune: dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Întrebare, de exemplu, să-i primim pe martorii lui Jehova la noi acasă? Am avut ocazia să stau de vorbă cu martori și concluzia mea a fost, am stat de vorbă, am căutat să prezint și să le arăt ce spune Scriptura și să argumentăm din Scriptură. După vreo 2 ore, ei s-au dus în calea lor, eu am rămas în calea mea și n-au mai venit niciodată pe la mine. Până atunci au mai venit de câteva ori în speranța unui dialog. Ce se spune aici este: nu te uni cu acela care dă o învățătură străină, o erezie. Dacă îl primești, și acolo era vorba, ești ospitalier, îl primești la tine în casă și după aceea, haide frate să predici la noi în biserică, să ne aduci învățătura asta nouă și extraordinară, te faci părtaș la erezia lui și contribui la distrugerea lucrării lui Dumnezeu în locul acela. Deci poți să-l iei literal, efectiv să nu-l primești la tine în casă, să nu-i spui bun venit, pentru că te faci părtaș lucrării lui. Putem avea față de anticriști care poate sunt încă între noi o atitudine de dragoste, putem noi avea părtășie cu ei? Ma ce legătură este între întuneric și lumină, între Hristos și Belial? Dacă este anticrist, nu pot să am părtășie, pentru că este o diferență fundamentală acolo. O dragoste în sensul de a dori recuperarea, de a dori întoarcerea la calea lui Dumnezeu și la adevăr, da. Dar o părtășie în sensul acesta al unei comuniuni intime nu se poate, pentru că suntem în tabere fundamental diferite.